Navzájom. Podcast IOM Slovensko.
Ahojte a dobrý deň. Moje meno je Dušana Štecová a vítam vás pri počúvaní podcastu IOM Slovensko Navzájom. Dnes sa pozrieme na prácu Migračného informačného centra, ktoré v IOM funguje už od roku 2006. Za ten čas pomohlo desiatkam tisícom ľudí, ktorí sa rozhodli na Slovensku zostať študovať, pracovať alebo tu našli útočisko pred nestálou či nebezpečnou situáciou vo svojej domovskej krajine. Odkedy na Ukrajine vypukla vojna, Migračné informačné centrum rozšírilo svoje služby, ale aj kapacity tak, aby sa k informáciám o pobyte na Slovensku dostal každý, kto to potrebuje. Dnes u nás vítam mojich troch hostí. Dnes je u nás Tomáš Tahy, ktorý je koordinátor pre oblasť vzdelávania. Tomáš, ahoj.
Ahoj.
Maria Guido-Sásová je senior právničkou pre Migračné informačné centrum.
Ahoj.
A Jasmina Stupak je koordinátorkou pre komunity cudzincov na Slovensku.
Ahoj.
Ahojte, vítajte u nás. Čo by ste práve teraz robili, keby sa v tejto chvíli nenahrával tento podcast? Inými slovami, ako vyzerá váš bežný deň a čo vlastne robíte, Tomáš?
No tak určite by som poskytoval poradenstvo našim klientom, ktorými sú cudzinci alebo občania krajín mimo Európskej únie, v poslednej dobe už aj Európskej únie. A konkrétne moja pracovná oblasť je pracovné poradenstvo, organizácia kurzov slovenského jazyka a taktiež ďalšie vzdelávanie našich klientov.
Jasmina?
Ja pracujem s komunitami cudzincov na Slovensku. To znamená, že organizujem podujatia, a či už nejaké edukačné pre cudzincov, čo sa týka pobytov na Slovensku alebo zamestnania, alebo nejaké kultúrne podujatia. Takže v tomto momente práve organizujem jedno, ktoré bude tento víkend, takže tomu by som sa venovala, keby som nebola tu.
A vytrhli sme ťa z tejto príjemnej činnosti.
Áno.
A Mária?
No, ja by som sa pripravovala určite na školenie pre zamestnávateľov, ktoré tento týždeň organizujeme. Pre zamestnávateľov cudzincov, ktorým vysvetľujeme vlastne procesy, akým spôsobom najlepšie, najrýchlejšie zamestnať cudzincov na Slovensku. Alebo by som možno analyzovala nejakú legislatívu, ktorá je momentálne v nejakom pripomienkovom konaní, čiže by sme navrhovali nejaké zmeny v tých aktuálnych právnych predpisoch, ak by som teda podobne ako Tomáš neposkytovala priamo poradenstvo, tentokrát teda právne našim klientom.
Migračné informačné centrum, toto je inštitúcia, ktorá vás všetkých troch spája. Aká je vlastne podľa vás myšlienka Migračného informačného centra? Prečo toto centrum existuje a na čo nám je?
No keď môžem ja odpovedať, tak Migračné informačné centrum uľahčuje život cudzincov na Slovensku a pomáha prepájať slovenskú komunitu s cudzineckými komunitami na Slovensku a okrem teda všetkých iných činností, ale myslím si, že toto je hlavná úloha Migračného informačného centra.
Tým, že ste hovorili, že ako vyzerá váš bežný deň, tak ste trochu naznačili to, čo všetko vlastne Migračné informačné centrum poskytuje, ale skúsme to tak zhrnúť, aké vlastne služby poskytujete cudzincom na Slovensku.
Tak najviac otázok našich klientov smerujú na oblasť právneho poradenstva. O tom vám môžu viac povedať Majka. Ale nie sú to len otázky na pobyty alebo na občianstvo na Slovensku, prípadne zmenu pobytu, ale sú to aj otázky ohľadom bežného života. Pomáhame klientom pri štarte na Slovensku a tam spadá veľa rôznych tém od vzdelávania, hľadania zamestnania, rodinných rôznych situácií, školských otázok alebo teda ohľadom škôl a vzdelávania detí, až teda po spomenutú spoluprácu priamo s komunitami cudzincov. Veľmi veľký záujem už pred vojnou a teraz samozrejme aj posledný rok to pokračuje, je o kurzy slovenčiny, ktoré organizujeme. Sú to kurzy pre dospelých účastníkov a je to vlastne súčasť našich služieb v rámci podpory integrácie na trhu práce na Slovensku. Keďže pri hľadaní novej práce alebo zmene práce je veľmi dôležité čo najskôr sa naučiť slovenský jazyk alebo teda lokálny jazyk, a popri tom je to téma aj samotného hľadania práce alebo aj ďalších kurzov v rámci rekvalifikácie alebo doplnenia nejakých zručností. Ale o tie kurzy slovenčiny naozaj stále väčší a väčší záujem. Takže tie organizujeme či už v online forme alebo prezenčne a takisto v rôznych lokalitách na Slovensku.
tá agenda je naozaj široká, kľudne môžete doplniť.
Poskytujeme podporu pre cudzincov, ktorí chcú sa na Slovensku zamestnať a potrebujú si urobiť nejaký rekvalifikačný kurz, tiež program, ktorý máme.
Áno, taktiež poskytujeme príspevky na uznávanie zahraničného vzdelania v prípade, že cudzinci ho potrebujú na výkon svojej práce na Slovensku. To je možno jeden z takých tých najnovších služieb, ktoré poskytujeme.
Hovoríme o cudzincoch, tak skúsme si to možno hneď takto v úvode definovať, že koľko ľudí, koľko cudzincov na Slovensku aktuálne žije a vlastne koľkých ľudí sa služby Migračného informačného centra potenciálne týkajú.
Z posledných štatistík za minulý rok 2022 na Slovensku malo pobyt 278 595 cudzincov, z toho väčšina boli cudzinci z krajín mimo Európskej únie, konkrétne vyše 225 tisíc. Z nich bolo vyše 156 tisíc z Ukrajiny a zvyšok 56 tisíc, niečo cez 56 tisíc boli cudzinci z krajín Európskej únie.
Ano, ten minulý rok teda asi dosť zmenil tieto štatistiky.
Áno, po začiatku vojny na Ukrajine veľmi výrazne stúpol počet práve ľudí z Ukrajiny, ktorí si hľadali na Slovensku tzv. Dočasné útočisko.
Tomu sa prispôsobili samozrejme aj služby Migračného informačného centra, k tomu sa ešte dostaneme. Ale ešte keď sme v úvode, kedy si definujeme určité pojmy a objasňujeme tú agendu, ktorej sa vlastne Migračné informačné centrum venuje, tak ja by som chcela, aby sme si vyjasnili niektoré pojmy, ktoré sa bežne používajú v médiách. Je ich veľa a nie vždy ľudia vedia, že kedy ktorý použiť. Tak aký je rozdiel medzi termínmi ako migrant, utečenec, odídenec, cudzinec alebo vnútorne vysídlená osoba, a ktorý by sa mal používať v akom kontexte správne?
No, ako správne hovoríš, vždy závisí od toho kontextu. Začal by som asi tým takým najvšeobecnejším zastrešujúcim pojmom, a tým je pojem migrant. Keďže to slovo migrant, hoci možno v náladách a v verejných diskursoch posledných rokov má taký trošku negatívny náboj, tak to slovo je v skutočnosti veľmi neutrálne, keďže vlastne označuje akéhokoľvek človeka, ktorý žije mimo krajiny svojho občianstva. A to slovo samotné nám nehovorí nič o tom, či ten človek sa presťahoval dobrovoľne, či bol nútený migrovať, nehovorí nám nič o tom, či prekročil hranicu legálnym spôsobom alebo nelegálne. Je to fakt veľmi, veľmi taký zastrešujúci pojem. Taktiež veľmi všeobecným pojmom je pojem cudzinec, lebo tento pojem v podstate vždy musíme dávať do kontextu nejakého konkrétneho štátu. Z pohľadu každého štátu sú cudzincami všetci tí, ktorí nie sú občanmi toho konkrétneho štátu. Čiže na Slovensku, ak hovoríme o cudzincoch, tak hovoríme o všetkých ľuďoch, ktorí nie sú občanmi Slovenska. Či už to môžu byť občania Európskej únie, alebo aj občania iných krajín, než je Európska únia. Pojem utečeniec je už zase taký obmedzenejší. Tiež hovoríme o ľuďoch, ktorí sa nachádzajú mimo krajiny svojho občianstva. Už nehovoríme o ľuďoch, ktorí sa rozhodli dobrovoľne migrovať. Hovoríme o ľuďoch, ktorí sa mimo krajiny svojho občianstva nachádzajú kvôli tomu, že majú strach z toho, že budú prenasledovaní vo svojej krajine, či už kvôli svojej rase, náboženstvu, nejakej politickej príslušnosti. To slovo, ktoré počúvame tento rok alebo v poslednom roku najčastejšie, je slovo odídenec. Je to zase špecifický kontext. Ideme už do slovenského zákona o azile a hovoríme vlastne o ľuďoch, ktorým bolo poskytnuté dočasné útočisko, ktoré sa teraz udeľuje v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Posledný termín, na ktorý si sa pýtala, vnútorne vysídlená osoba. Podobne ako v prípade utečencov, aj toto sú osoby, ktoré sa nerozhodli dobrovoľne zmeniť miesto svojho pobytu, ale tu hovoríme o takých ľuďoch, ktorí odišli napríklad v dôsledku ozbrojeného konfliktu, avšak neprekročili štátne hranice do iného štátu. Čiže nachádzajú sa vo svojej krajine, v krajine svojho občianstva, ale v nejakom inom regióne.
Vráťme sa späť teda k vašej práci. Konkrétne týchto ľudí sa teda týka pôsobenie Migračného informačného centra. Akým spôsobom vy sa zapájate vlastne do tých komunít cudzineckých? Akým spôsobom ich vyhľadávate? Akým spôsobom s nimi komunikujete?
Migračné informačné centrum má kultúrnych mediátorov a vlastne v každej cudzineckej komunite, ktorá je prítomná na Slovensku, to sú ľudia, ktorí sú aktívni v komunite, buď oni nás oslovia, že teda už organizujú nejaké veci a chceli by a aby sme ich podporili, alebo my si vyhľadávame mediátorov a vtedy sa dáva ten taký príspevok na našu stránku a ľudia nám posielajú svoje CVčka. Takže momentálne máme cez 20 mediátorov z rôznych komunít a rôznych regiónov Slovenska, ktorí vlastne prinášajú nám nejaké nápady a potreby tej komunity a my následne pomáhame to zrealizovať a nejak tú pomoc s tými potrebami, že buď sú to kurzy slovenčiny, alebo nejaké školenia právnické, alebo nejaké kultúrne podujatia. A keďže sú to kultúrni mediátori, tak hlavnou úlohou je vlastne ako keby prepájať tie komunity, aby nežili nejak osamostatnene, a bez toho, aby sa integrovali do tej slovenskej komunity. Takže toto sú asi také hlavné úlohy, by som povedala.
Najpočetnejšia zrejme v tejto fáze je ukrajinská komunita. Aké sú tie ďalšie komunity?
Je to veľmi rôznorodé. Fakt to veľmi záleží, že o akom regióne sa bavíme, ale momentálne len tak z posledných nejakých podujatí, čo sme mali, tak mongolská komunita, kazachská komunita, vietnamská, iránska. A je to fakt rôznorodé a nie sú to len slovanskí hovoriaci ľudia.
Migračné informačné centrum pôsobí už od roku 2006. Samozrejme, vojna na Ukrajine zmenila alebo rozšírila pole pôsobnosti Migračného informačného centra. Ale s čím sa na vás ľudia obracali najčastejšie ešte pred vojnou?
Možno začnem tými právnymi otázkami. Ako Tomáš spomínal, tie nám zaberali akoby veľkú časť toho poradenstva, ktorému sme sa venovali už pred vojnou a ktorému sa aj teraz venujeme. A najčastejšie sa teda ľudia pýtajú na rôzne vízové otázky, akým spôsobom sa vedia dostať na Slovensko, aké formality musia absolvovať, akým spôsobom získajú nejakú formu pobytu, ktorý im umožní sa dlhšie žiť na Slovensku, dlhšie sa zdržiavať na Slovensku. Ale taktiež za nami chodili s otázkami, ako sa napríklad osobášiť na Slovensku, alebo prípadne ako priniesť svojich rodinných príslušníkov, ako sa zamestnať legálne, ako rozbehnúť nejaké podnikanie. A s tým potom súvisia nejaké také okrajové otázky, typu zdravotné poistenie, až po napríklad otázku občianstva. Čiže to je taký pomyselný míľnik, nejaká taká cieľová možno méta pre v rámci integrácie cudzincov.
Toto bol taký trochu život Migračného informačného centra pred tým, ako vypukla vojna. A potom nastal ten deň, vy si na to spomínate, keď vypukla vojna, ako si pamätáte tento deň?
No, ja si nemyslím, že na tento deň niekedy zabudnem, lebo ja som bola v Kyjeve, keď sa začala vojna. Ja som pôvodom z Ukrajiny a moji rodičia teda sú v Kyjeve, a teda boli vtedy a ja som bola na návšteve za našimi a keďže bývajú hneď pri letisku, tak tú prvú noc sme počuli všetky výbuchy. Aj bolo to dosť v priamom prenose, by som povedala, že to bolo. Teda pár dní na to sme odchádzali autom z Ukrajiny. Otcom musel ostať, lebo ešte má vojenskú povinnosť, takže ja som vlastne na Slovensko donesla mamu a babku a sestru mladšiu a tiež je s tým spojená taká zaujímavosť, že ja som vtedy nerobila v Migračnom informačnom centre a volala som na linku a pýtala som sa ohľadom teda ich pobytu, lebo tiež sa nevedelo, že čo. Takže toto je asi ten môj príbeh a začiatku vojny.
Zdvihla si ty?
Nie, Katka. Bola to Katka, iná právnička.
A čo si zapýtala?
No vtedy ten prvý deň, vtedy ešte platili tie covidové opatrenie a myslím si, že mama vtedy nebola zaočkovaná, tak ja som vôbec nevedela, že či môžu vstúpiť na Slovensko tým, že vtedy ešte platili tie opatrenia a očkovania a tieto veci. A potom, keď už sme teda boli tu, tak také klasické veci na pobyt a zdravotnú starostlivosť a tak. Ale samozrejme, že tým, že viem po slovensky, tak to pre mňa bolo oveľa, oveľa jednoduchšie pre moju rodinu, že som si tie informácie väčšinou vedela dohľadať sama.
Ja možno poviem osobne, ja som v to ráno mal ísť po mojho syna a keď som to počul v rádiu Devín, tak som bol teda v šoku a bol to neuveriteľný ťažký pocit v ten deň. Som ešte nič také nezažil zatiaľ.
Vedel si, že to zasiahne aj tvoju prácu, keďže už vtedy si pôsobil v Migračnom informačnom centre?
Vôbec som si to neuvedomoval vtedy, až potom postupne ďalšie dni a týždne vlastne sme si uvedomili, že sa nás to úplne priamo týka a že musíme rozšíriť vlastne našu cieľovú skupinu práve aj o ľudí, ktorí sú odidenci na Slovensku.
Ja si tiež na ten deň vojny pamätám úplne živo. Robila som z domu, tiež podobne ako Tomáš som sa vlastne o tom, že vojna začala, dozvedela zo správ. A v ten deň som mala službu na našej informačnej linke, takže mňa to vlastne zasiahlo hneď prvý deň, že som si hneď uvedomila, že áno, my budeme súčasťou tohto, pretože tá linka zvonila bez prestania. Jednoducho hneď, ako náhle ľudia vedeli identifikovať, že my sme organizácia, ktorá sa venujeme migrácii, pobytu cudzincov na Slovensku, tak jednoducho volali a pýtali sa, akým spôsobom budú môcť prekročiť hranicu, ak nemajú biometrické pasy, a ako dlho budú môcť ostať na Slovensku, aký typ pobytu vedia získať, či budú môcť prísť muži, alebo či sa budú muži, ktorí žijú na Slovensku, musieť vrátiť. A v podstate tie prvé dni boli aj o tom, že my sme sa snažili zozbierať čo najviac informácií. Viseli sme na tom, ako rokoval parlament, kedy vlastne prijímali sa rôzne zmeny, ako rokovala vláda. Napríklad, keď bola otvorená možnosť udeľovania dočasného útočiska, aby sme o tom vedeli čo najskôr informovať, pretože to boli závažné zmeny oproti tomu, čo existovalo dovtedy.
Toto bol úvod vlastne vojny v Migračnom informačnom centre. Telefóny asi teda neprestajne zvonili, maily prichádzali. Ako ste potom na to zareagovali?
No, najprv sme sa snažili trošku ako keby, že odbremeniť linky a maily tým, že sme časť tých informácií, alebo veľkú časť tých informácií, ktoré sa nám podarilo získať, dávali na našu web stránku. Vybudovali sme kompletne novú časť, ktorá bola venovaná len informáciám určených pre ľudí z Ukrajiny. Čiže časť týchto informácií sme dávali na web v slovenčine, angličtine, ruštine a postupne sme prekladali aj do ukrajinčiny. To je vlastne jediná časť našej stránky, ktorá je aj v ukrajinčine. Vlastne natiahli sme otváracie hodiny, robili sme po večeroch, robili sme víkendy, aby sme to trošku rozdelili minimálne na viac dní a postupne sme prijímali nových kolegov, aby sa tie služby ako kebyže viac rozložili.
Plus ešte tie prvé týždne vlastne sme pôsobili aj na hraniciach, kde sme poskytovali poradenstvo práve ľuďom, ktorí čerstvo prichádzali na Slovensko, alebo teda na naše územie. Bolo to na viacerých hraničných prechodoch na východe, vrátane centra v Michalovciach a kým sa podarilo vybudovať ten tím na východe, o ktorom Majka hovorí, tak sme to vykrývali vlastne aj z Bratislavy, aj z ďalších lokalít, aj pomocou našich konzultantov, zamestnancov a ďalších kolegov, kolegyň. Takže to bola súčasť toho, čo sa dialo počas marca hlavne. Potom neskôr vlastne tieto aktivity prebrali naši kolegovia a kolegyne na východe.
Od týchto udalostí uplynulo čosi viac ako rok. Zmenili sa potreby ľudí z Ukrajiny. Ak na začiatku teda potrebovali riešiť vstup do krajiny a nejaké informácie o ich legálnom pobyte, tak ako je to teraz? Čo potrebujú ľudia z Ukrajiny na Slovensku teraz vedieť?
No ja si myslím, že už prechádzame do takej integračnej fázy, že teda a rodiny alebo ľudia, ktorí sa rozhodli, že chcú ostať, tak už riešia ako keby iný okruh otázok. A za ten rok teda, kto sa chcel vrátiť alebo mohol sa vrátiť, tak sa vrátil alebo sa pohol niekam ďalej do Európskej únie. Takže tu teraz máme naozaj ľudí, ktorí sa rozhodli, že z rôznych dôvodov chcú byť na Slovensku a prichádza otázka jazykového vzdelania a začlenenia detí do škôl a slovenčiny pre deti a rôzne otázky, ktoré sa týkajú zamestnania aj nejakých zmluv a prípadného pracovného vykorisťovania. Vyskytujú sa rôzne situácie, ktoré riešime našim poradenstvom.
Žiaľ, objavovali sa prípady, kedy tie zmluvy neboli úplne v poriadku, čo sa týka právneho hľadiska. alebo taktiež im boli dávané podpisovať zmluvy, ktorým nerozumeli, ktoré boli iba v slovenčine, čiže čomu sme sa postupne začali venovať je vysvetľovanie tých práv a povinností ako zamestnancov. Stretávame sa s prípadmi, kedy im nie je vyplácaná mzda, čiže potom ich inštruujeme, akým spôsobom postupovať, ak sa chcú pokúsiť k tejto mzde dostať. Veľmi veľká časť, alebo veľmi veľký problém, ktorý sme identifikovali, bol, ak zamestnávateľia najprv prihlásili svojich zamestnancov na zdravotné poistenie a potom prestali platiť poistné, čo sa v praxi ukázalo, že potom takémuto človeku nebola poskytnutá zdravotná starostlivosť, čo je veľmi také praktické na osobnej rovine otázky.
Spomínala si, že ľudia vlastne sa zamestnávali v prácach, na ktoré neboli kvalifikovaní alebo ktoré boli pod úrovňou ich kvalifikovania, tak aj v tomto smere Migračné informačné centrum vyvíja nejaké aktivity. Ako to vyzerá vlastne so situáciou vysoko kvalifikovaných ľudí, ktorí prichádzajú z Ukrajiny?
My sme vlastne od minulého roka, zhruba od augusta, rozbehli aktivity pod plánom obnovy a odolnosti, kde vyslovene tieto aktivity sú zamerané práve na vysoko kvalifikovaných cudzincov, už teda nie len z krajín mimo Európskej únie, ale aj z krajín Európskej únie. A teda jednou možnosť takých aktivít, ktorá môže napomôcť cudzincom, aby sa zamestnali práve v tom povolaní, ktoré vyštudovali, na ktoré majú kvalifikáciu, je program finančných príspevkov na uznávanie vzdelania. Toto v praxi funguje tak, že človek, ktorý má nejaký diplom zo zahraničnej univerzity a potrebuje ho na výkon nejakého povolania na Slovensku, musí prejsť procesom uznania, ktorý ale teda nesie so sebou určitú administratívnu záťaž a náklady a náš program napríklad im umožňuje tieto náklady pokryť, aby teda bolo pre nich o niečo jednoduchšie absolvovať tento proces uznania vzdelania. Zároveň naši poradcovia, čo sa týka zamestnania sociálnej oblasti, vedia určitým spôsobom klientov nasmerovať, aké možno sú voľné pracovné miesta, kde ich hľadať, akým spôsobom si vyhľadať tú pozíciu, ktorá by mohla byť pre nich viac možno vhodná alebo viac zodpovedať tomu ich vzdelaniu, ktoré dosiahli.
S čím vlastne najviac za ten posledný rok alebo kľudne aj od začiatku existencie Migračného informačného centra pomohlo Migračné informačné centrum ľuďom? A teraz mám na mysli, koľkým a s čím a ako?
Migračné informačné centrum na Slovensku vzniklo v roku 2006 a odtedy za tých 17 rokov poskytuje teda bezplatné poradenstvo klientom z celého sveta, ktorí prichádzajú na Slovensko. Za tento čas sme poskytli poradenstvo viac ako 60 000 klientom z 160 krajín. A potom samozrejme podľa tých oblastí, o ktorých sme už trošku rozprávali, či už je to právne poradenstvo alebo pracovné, prípadne kurzy, tak môžem spomenúť, že celkovo poradenstva, individuálnych konzultácií vyše 12 000 klientov. Čo sa týka kurzov, tak naše kurzy navštívilo vyše 14 000 klientov, kurzy slovenčiny. Kurzy sociokultúrnej orientácie, ktoré sú súčasťou týchto kurzov, vyše 4 000 klientov. A napríklad minulý rok sme otvorili alebo spustili 94 jednotlivých skupín v rámci týchto kurzov. Z toho väčšina bola práve pre klientov z Ukrajiny, alebo teda odidencov z Ukrajiny. Zúčastnilo sa ich vyše 2 000 klientov minulý rok.
Kto učí týchto ľudí po slovensky?
Sú to naši lektori, sú to naši externí spolupracovníci, ktorí niektorí s nami spolupracujú veľmi dlho, skoro až od začiatku existencie nášho centra, ale zároveň máme spoluprácu aj s novšími lektormi a lektorkami. Stále sme otvorení novej spolupráci a aktuálne hľadáme práve lektorov slovenčiny do regionov, keďže v každom krajskom meste otvárame pobočku Migračného informačného centra. A v rámci týchto aktivít spúšťame aj prezenčné kurzy v ďalších lokalitách.
Vrátim sa ešte k tomu procesu odpovedania na otázky od vašich klientov. Tak predstavme si, že vám príde nejaký mail, kedy vám príše človek, že som z Ukrajiny, chcel by som napríklad podnikať na Slovensku, chcel by som si tu otvoriť nechtový salón a zaregistrovať auto a nájsť nejakú školu pre svoje dieťa. Mám takéto a takéto problémy. Čo sa potom deje s tým podnetom? Aký je ten proces toho spracovania?
Ak je to takýto podnet, kde sa kombinujú ako keby tie právne otázky, ale zároveň nejaké umiestnenie dieťaťa do školy, tak sa koordinujeme právne a pracovné alebo sociálne týmy. V podstate ten mail si vezme na starosti vždy nejaký konzultant, čiže buď právnik, alebo pracovno-sociálny konzultant, alebo obaja. a buď pripravujú jednotlivo, alebo pripravujú spoločne odpoveď na takýto podnet. Či z toho právneho hľadiska napríklad by sme odpovedali klientovi možno také dve veci, akým spôsobom získať oprávnenie na podnikanie a aký pobyt to podnikanie umožní. Čiže bavili by sme sa o tom, aké dokumenty potrebuje zozbierať, na aký úrad potrebuje ísť, či sa tam potrebuje objednať, ako dlho to bude trvať, koľko musí zaplatiť za nejaké spracovanie žiadosti.
Ako promptne reagujete na takéto otázky, za aký dlhý čas odpoviete?
Veľmi ťažko povedať, lebo tie otázky sú rozmanité a aj ich náročnosť je veľmi rozličná. Niekedy máme klientov, ktorí už majú niečo načítané a tá otázka je veľmi jednoznačná, len si potrebujú potvrdiť, či nejaké veci dobre porozumeli. Tedy je to veľmi rýchle, vieme odpovedať obratom. A zase na druhej strane niektoré tie otázky sú komplexné. Buď sa pýta človek na viacero situácií, ako aj v tomto tvojom prípade podnikanie a zaevidovanie auta. A buď sa pýta na viacero členov rodiny, alebo je v nejakej komplikovanej situácii skrz toho, že mu trebárs idú úrady rušiť pobyt alebo mu ho nechcú udeliť, obnoviť, vtedy aj to poradenstvo trvá dlhšie.
Spomínate si na nejaký taký špecifický prípad, ktorý vám z nejakého dôvodu utkvel v pamäti? Bol niečím zaujímavý, komplikovaný, bizarný?
Takých prípadov máme celý inbox.
Že každý, hej?
Každý je niečím zaujímavý. Vždy, aj keď si človek myslí, že sú to ako keby jednoduché postupy, ale nie sú, lebo vždy tá situácia je odlišná u každého človeka. A keď ja priamo nekonzultujem, ale keď počujem kolegov, ako konzultujú, tak vždy sa tam vyskytnú nejaké detaily, ktoré vlastne všetko menia. A potom ten kolega, ktorý je na telefóne, tak už vidím, ako mu začína Lego sa skladať v hlave. Čiže situácie, že okej, tak v tomto prípade musíte postupovať takto. A nikdy neexistuje nejaké riešenie, ktoré je vhodné pre každého.
Ja len doplním, že máme klientov, ktorí sa na nás obracajú počas dlhšieho obdobia, že nie sú to iba jednorazové konzultácie, ale sú to rôzne etapy ich života na Slovensku a možno začnú práve tým právnym poradenstvom, neskôr sa na nás obratia pri hľadaní práce alebo pri ďalšom vzdelávaní a potom sa na nás obratia možno o niekoľko rokov a ponúknú spoluprácu ako kultúrny mediátor, keďže sa im zmení ich pobytová situácia, kapacita alebo pracovná situácia. Takže sú to veľmi rôzne typy aj konzultácií a niekedy aj spolupráce. Lebo mnohí naši klienti sa stali neskôr aj našimi kolegami.
To, čo hovorila Jasmina, je veľmi dôležité, že tie prípady sú veľmi niekedy veľmi podobné, ale zároveň na tých detailoch veľmi záleží. Takže sa občas stretávame s takými kuriozitkami, že klient príde s niečím, čo si chce len overiť, lebo má úplne rovnakú situáciu ako jeho kamarát. A keď nám to vyrozpráva, tak tá situácia je úplne iná niekedy. Takže fakt nie je dobré, neodporúčame, aby sa človek spoliehal na to, čo mu povedal kamarát, lebo nie vždy tie podmienky sú naozaj rovnaké, ako sa na prvý pohľad môžu zdať, ale treba ten prípad preskúmať do detailov, treba mať čo najviac informácií, aby sme fakt mohli poradiť najpresnejšie, najadresnejšie.
Neviem, či si evidujete nejaké štatistiky, že koľko takýchto podnetov máte za deň alebo za týždeň, alebo na koľko z nich viete odpovedať?
Ja viem len povedať, že keď nie som pár dní v robote, že mám pár dní dovolenku, tak máme plný inbox. A je toho fakt veľa.
Naša web stránka mala za minulý rok vyše milióna návštev, takže je veľmi, veľmi tiež navštevovaná. A telefóny zvonia asi neustále, maily chodia neustále. Osobné konzultácie sú teraz možno v trošku menšej miere, ako boli pred pandémiou, ale stále v rámci našich otváracích hodín je možné konzultovať aj osobne.
V akých jazykoch teda ste schopní odpovedať?
Primárne to, čo na stránke inzerujeme, sú naše tri jazyky, slovenčina, angličtina, ruština. Od minulého roku sa naplno rozbehlo aj teda poradenstvo ukrajinčine. A potom sa nám občas stáva, že nejaký klient napíše trebárs vo francúzštine, španielčine, taliančine. Tým, že ten tím máme jazykovo vybavený, tak vieme takto ad hoc odpovedať aj na nejaké iné dopyty v iných jazykoch. Ale primárne web a primárne inzerujeme to poradenstvo slovenčina, angličtina, ruština.
Tak hovoríme o vašej takej bežnej agende, ktorú ľudia vidia aj cítia na svojich životoch, ale venujete sa ešte aj veciam, ktoré verejnosť bežne nevidí. To sú napríklad rôzne legislatívne pripomienkovania. Tak na čom participujete?
Pripomienkujeme napríklad, keď sú navrhované novely, či už zákona o pobyte cudzincov, zákona o službách zamestnanosti, čo sú v podstate dva základné zákony, ktoré regulujú jeden ten legálny pobyt cudzincov na Slovensku na rôzne účely, ako zamestnanie, podnikanie. A zase zákon o službách hovorí o tej téme zamestnávania, legálneho zamestnávania cudzincov. Takže tam sa priebežne, ako máme poradenstvo, snažíme zozbierať nejaké podnety, čo by sa dalo zlepšiť, čo by uľahčilo nejakým spôsobom život našich klientov. A potom, keď je na to príležitosť, keď je takýto zákon otvorený, tak vlastne navrhujeme, ako, akým spôsobom by sa dal zmeniť.
A možno by som ešte pridala ku tomuto, že čo verejnosť nevidí. Máme ďalšiu súčasť týmu kolegov, ktorí sa venujú prevencii obchodovania s ľuďmi a robia rôzne školenia na túto tému, nejaké edukačné materiály a toto je dosť veľký problém, ktorý sa začal vyskytovať od začiatku vojny na Ukrajine, takže ešte máme takúto oblasť, v ktorej pôsobíme.
Pod tou oblasťou vlastne patrí aj tá téma pracovného vykoristovania, ktoré je teraz tiež veľmi aktuálne, pretože veľa ľudí rieši pracovné zmluvy a tam je dôležitá práve tá prevencia.
Áno, robíme školenia pre zamestnávateľov, aby sme práve ľuďom z tých personálnych oddelení vysvetlili, čo všetko musia splniť predtým, než cudzinca zamestnajú, čo musia absolvovať počas, akým spôsobom musia postupovať, keď ten človek potrebuje obnoviť pobyt a podobne.
Takže zhrnuli sme aktuálnu činnosť tohto posledného roka Migračného informačného centra. Čo sú najbližšie priority? Čo čaká Migračné informačné centrum ďalej?
Taká najaktuálnejšia novinka u nás je, že sa rozširujeme do ďalších lokalít a otvárame vlastne pobočky v všetkých krajských mestách, okrem Bratislavy a Košic, teda aj v tých ďalších šiestich. Podarilo sa nám nájsť veľmi šikovných ľudí, to znamená, máme nový, širší tím v regiónoch. Tieto týmy budú pokrývať práve tieto témy, to znamená oblasť pracovného poradenstva, právneho poradenstva, aj spolupráce s komunitami cudzincov. Zároveň sa snažíme ich posunúť ešte o ďalšieho kolegu alebo kolegyňu v téme práve prevencie obchodovania s ľuďmi a týchto vzdelávacích aktivít. Takže toto práve prebieha, vrátane snahy otvoriť aj prezenčné kurzy slovenčiny v ďalších lokalitách a to je niečo, čo riešime tento rok.
Takže budú to vlastne normálne fyzické pobočky v krajských mestách, kam budú ľudia môcť prísť osobne konzultovať.
Áno, budú to kancelárie v krajských mestách.
Tak možno na záver ešte zhrňme teda, že kde sa ľudia zo zahraničia môžu dozvedieť viac o Migračnom informačnom centre, akým spôsobom vás môžu kontaktovať a kde?
Ľudia nás môžu kontaktovať telefonicky, e-mailom, cez Telegram, alebo na sociálnych sieťach, ale na sociálnych sieťach väčšinou aj tak smerujeme na náš e-mail alebo telefón, lebo tam odpovedáme. To sú naše oficiálne kanály komunikácie.
Je to práca, ktorá je na rozhraní medzi poslaním a pracovnou činnosťou, tak aký zmysel má pre vás život osobne práca pre IOM a pre Migračné informačné centrum?
No presne ako si povedala, že je to také poslanie, pre mňa osobne aj taký dream job, taká vysnívaná kariéra, kde vidím ako tým, čo som vyštudovala, čiže to je právo, ako viem pomôcť konkrétnym ľuďom v ich konkrétnych situáciách, lebo koniec koncov tí cudzinci, keď prichádzajú do novej spoločnosti, tak ako keby vždy ťahali za kratší koniec, neovládajú jazyk, nerozumejú tým pravidlám. A je super vedieť, že my môžeme byť tými, ktorým tie pravidlá vysvetlia, ktorí ich ako keby vovedú do tej spoločnosti. A v niečom si to predstavujem tak, že sme ako keby takým mostom medzi tými spoločnosťami a komunitami a v niečom zase búrame také tie možno prekážky, s ktorými sa oni boria a s ktorými sa stretávajú na začiatku svojej cesty na Slovensku.
Ja pracujem pre IOM rok, čiže od začiatku vojny a predtým som pracovala s cudzincami, utečencami, ale nikdy som si nemyslela, že budem pracovať s utečencami z Ukrajiny. Takže pre mňa je to aj veľmi osobné tým, že teda pomáham Ukrajincom a tá práca pre mňa má veľký zmysel. Je to niečo, čo som chcela robiť a aj som to robila predtým. Len teraz to nadobudlo ako keby taký väčší rozmer, že od tej práce nevždy sa viem odosobniť tým, že aj hovorím tým jazykom, aj ako keby veľmi preciťujem tie situácie, ktoré v robote stretávam.
Čo mňa dlhodobo baví, je pracovať s ľudským potenciálom a rozvojom ľudí a to sa mi práve darí v tejto aktuálnej práci, pretože stretávame sa s veľmi veľkou skupinou ľudí, ktorí nabrali tú odvahu ísť žiť do inej krajiny a je veľmi zaujímavé ako keby ich sprevádzať počas určitej časti tej cesty a pomôcť im rásť v novom prostredí.
To bola ďalšia časť podcastu Navzájom, podcastu IOM Slovensko. Verím, že sa vám páčila a že si nás zapnete aj na budúce. Moje meno je Dušana Štecová. Majte sa dobre. Do počutia.
Navzájom. Podcast IOM Slovensko.